divertir con questi posti a Priliu, chi le ne ha cotti a Cinderta. Ma si riconviata, gamma. Speriamo.
Πολύ χαρακτηριστικά θυμάμαι την μέρα που ακούστηκαν τα εμβατήρια στις 21 Απριλίου, δηλαδή πρωί-πρωί. Η μάνα μου σηκώθηκε και σταυροκοπιότανε. «Αχ, επιτέλους, επιτέλους», φώναξε. «Σωθήκαμε». Είμαι στην έκτη δημοτικού, δηλαδή 12 χρόνων. Είμαι παιδί μιας δεξιάς συντηρητικής οικογένειας. Ο πατέρας μου ήταν αστυνομικός. Εκείνο που λειτουργήσε πάρα πολύ θετικά στο να μπορέσω να φτιάξω μια αντιπολιτευτική διάθεση στο καθεστώς ήταν τα γεγονότα του 72 της νομικής. Φροντιστήριο το θυμάμαι εκείνο το Φλεβάρι, ήμουν ακόμη φροντιστήριο και θυμάμαι που κατέβηκαν μετά τη διάλυση, κατέβηκαν μέχρι την Ομόνια και βλέπαμε τους φοιτητές, ήταν μια πρώτη εμπειρία και από εκεί και πέρα άρχισε η συνειδητοποίηση για πάρα πολύ κόσμο. Περνάω στο Πολυτεχνείο, στους Χημικούς Μηχανικούς, πρώτη φορά φοιτητής, στις αρχές του Οκτώβρη. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι το Πολυτεχνείο λειτουργεί σε πενθήμερη βάση. Μέχρι τότε δουλεύαμε και Σάββατα και στα σχολεία. Πλανόταν ήδη ένα κλίμα έντασης. Συμμετείχα σε συνελεύσεις, πολύ μαζικές, πάρα πολύ μαζικές, αν συγκριθούν με τα σημερινά δεδομένα. Δεν υπήρχε σπουδαστική παράταξη ακόμη. Υπήρχαν οι όποιες κομματικές παράνομες οργανώσεις. Ξέραμε ότι ο ΤΑΔΕ ήταν στο Ρίγα Φεραίο, ο ΤΑΔΕ ήταν στην ΚΝΕ. Εν πάση περιπτώσει, όχι όμως επισήμως. Υπήρχε το σπουδαστικό της ασφάλειας που κυκλοφορούσε και τους ξέρανε με τα ονόματά τους. Γιατί οι μεγαλύτεροι από εμάς είχαν κάποια εμπειρία, είχαν ανακριθεί, κάποιοι είχαν πάει στρατιωτικό, τους είχαν κόψει την αναβολή. Το χρησιμοποίησε αυτό το μέτρο η Χούντα για να κόψει τις σπουδαστικές αντιδράσεις. Είναι Κυριακή, πρέπει να ήταν 4 Νοέμβρη του 1973, λίγες μέρες πριν από το Πολυτεχνείο. Βγαίνω με ένα φίλο μου στο Σύνταγμα για βόλτα καφέ κτλ. Εκείνη την ημέρα γίνεται το μνημόσυνο του Παπανδρέου. Αντιδικτατορικό, με κόσμο, μαζεύεται κόσμο. Είχα μακριά μαλλιά, με συναντάει ένας ασφαλίτης και με χτύπησε. Μάλιστα αυτό έχει και λίγο τραγική εικόνα, γιατί ο πατέρας μου, έχω πει πως είναι αστυνομικός, βρίσκεται στη Βουλή πάνω και βλέπει το συμβάν, βλέπει δηλαδή να με χτυπάει ένας παρακρατικός, τον οποίο εκ των υστέρων έμαθα ότι τον ήξερε. Μαζεύτηκαν κάποιοι συμμαθητές μου από την Ιωνίδιο και η κοπελιά που με μάζεψε και με πήγε στο φαρμακείο ήταν η Καριστιάνη, γνωστή, γιατί ήταν επικεφαλής της κατάληψης της νομικής την προηγούμενη χρονιά. Γυρνώντας στο σπίτι, ο πατέρας μου είπε τι έγινε. Την είχε δει τη σκηνή, ας πούμε. Βρέθηκα εκεί τυχαία. Απλά άκουσα τις φωνές και πήγα. Και με λόγω των μαλλιών, φαντάζομαι, με βούτυξε από τα μαλλιά και με χτύπησε. Και αυτό ήταν μια προσωπική εμπειρία που με εναντιώνει ακόμη χειρότερα. Συμμετείχα στη συνέλευση εκείνης της Τετάρτης, Τετάρτη 14 Νοέμβρη, που αποφασίζεται η κατάληψη, η οποία είναι σημαδιακή μέρα και τη θυμάμαι γιατί είναι η μέρα των γενεθλίων μου. Εγώ έμεινα από την Τετάρτη, έμεινα όλη τη μέρα και το βράδυ. Την Τετάρτη το βράδυ, γύρω από το Πολυτεχνείο κυκλοφορούσαν παρακρατικά στοιχεία. Βγήκα να πάω, θυμάμαι χαρακτηριστικά, στο Μινιόν, γιατί το Μινιόν είχε με κερματοδέχτη καφέ και τα διάφορα, κακάο κτλ. Και στη γωνία Σολομού και Πατησίων με χτύπησαν παρακρατικοί, αναγκάστηκα να επιστρέψω ουσιαστικά. Κοίταξε να δεις, όλες ήταν άδικες βιοπραγίες και σε κάνουν αναγκαστικά, ας πούμε, να αποκτάς ένα αίσθημα αντιφασιστικό εκ των πραγμάτων. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι οι άνθρωποι με τους οποίους έχεις και αντιμετωπίζεις απέναντί σου είναι άνθρωποι χωρίς ίχνος ανθρωπισμού, χωρίς ίχνος δημοκρατικής αίσθησης ή ενσυναίσθησης. Η πρώτη μέρα είναι απλά μια μέρα κατάληψης. Ο κόσμος φωνάζει, ήμασταν καταρχάς στην αρχή γύρω στα 500 άτομα. Η πρώτη μέρα μαζεύει και από άλλες σχολές. Διανυχτερεύσαμε περίπου γύρω στα 500, ίσως και λίγο παραπάνω άτομα το πρώτο βράδυ. Η Πέμπτη ήταν η μέρα που αρχίζει και μαζεύεται πάρα πολύς κόσμος. Μα πάρα πολύς κόσμος. Θυμάμαι εταιρείες, θυμάμαι ιδιώτες, θυμάμαι γείτονες της περιοχής. Το τι φέρνανε από νερό μέχρι φαγητά, μέχρι οτιδήποτε μπορούσε να προσφέρει ο καθένας. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, πρωτόγνωρο, δεν το έχω ξαναδεί αυτό να γίνεται στην πράξη. Γινόντουσαν συζητήσεις σε πάρα πολλά επίπεδα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, ας πούμε, στην αρχιτεκτονική, τον Μικρούτσικου με το πιάνο και τον κόσμο να τραγουδάει, βέβαια, τραγούδια και τα λοιπά, τραγούδια του Θοδωρά και τα λοιπά και τα λοιπά. Είχε ένα χαρακτήρα γύρω από την τέχνη. Σε άλλα σημεία γινόντουσαν συζητήσεις, πολιτικές συζητήσεις πάρα πολλές. Συμμετείχα σε πάρα πολλές συζητήσεις, ακόμη και άνθρωπους συντηρητικούς, άνθρωπους δηλαδή που ήταν δεξιοί στην πραγματικότητα, αλλά δημοκράτες, αντιφασίστες. Το ραδιόφωνο το ήξερα. Η Μαρία Δαμανάκη ήταν στη σχολή μου 3 χρόνια μεγαλύτερη από μένα. Άκουγα τη φωνή της. Δεν ήξερα πόση δυνατότητα εμβέλειας έχει και πόσο επηρέαζε τη ζωή της πόλης. Εκ των υστέρων κατάλαβα πόσο αυτό είχε συσπυρώσει, είχε λειτουργήσει θετικά, είχε ακουστεί από πάρα πολύ κόσμο. Και εκείνο που δεν θα ξεχάσω ποτέ σε όλη μου τη ζωή είναι η Παρασκευή και ειδικά η Παρασκευή απόγευμα. Βγαίνω για να πάρω τηλέφωνο τους δικούς μου, γύρω στις 7 η ώρα, πηγαίνω στην Ομόνοια, χάθηκα. Δηλαδή δεν μπορούσα να κινηθώ, από τόσο ήταν το πλήθος. Ήτανε μαθητές που πηγαίναν εκείνη την ώρα στα φροντιστήρια, κόσμος. Είδα καλλιτέχνες, είδα αγρότες. Ένας κόσμος, ας πούμε, μεγαλειώδης, τεράστια λαμφάλασσα. Και φαντάζομαι ότι αυτό ανησύχησε τους κρατούντες, ανησύχησε την κυβέρνηση κτλ. Είχε χάσει πια τον έλεγχο. Είχε πάρει τις διαστάσεις αυτή η απλή πρώτη κατάληψη συγκέντρωση της Τετάρτης. Είχε εξελιχθεί σε μια πολύ μεγάλη μαζική διαδήλωση διαμαρτυρίας, η οποία ουσιαστικά σήμαινε ότι έτριζαν τα θεμέλια της δικτατορίας. Και εκείνη τη στιγμή ξεκινάει, δεν ξέρω αν έγινε τότε ο στρατιωτικός νόμος, επευλήθη ο στρατιωτικός νόμος, αλλά πέσανε τα πρώτα δακρυγόνα από την αστυνομία. Εγώ φορούσα ένα κόκκινο μπουφάν εκείνες τις μέρες. Με προβλημάτισε γιατί λέω τώρα πού να εδώ θα φάω πολύ ξύλο με το κόκκινο μπουφάν. Και επειδή φοβόμουν, το είχα βγάλει, το είχα βάλει στα εργαστήριά μου, στον μπάγκο του εργαστηρίου. Και το βρήκα μετά από 30 μέρες, φαντάσου. Σάββατο ξημερώματα πια. Απ' έξω έχουν έρθει τα τάγκς. Είμαι πίσω από την αρχιτεκτονική προς την πλευρά της το ΣΥΤΣΕ και μπροστά από τα νέα κτίρια, δηλαδή από το κτίριο των χημικών. Είμαι με τη φίλη μου, την Μουσου, δεν λέω τα αρχικά, Μη Σίγμα. Ένα πολύ γνωστό της εποχής και κάποιος γυρνάει και μας λέει ενώ γύρω γύρω αρχίζουν και έχουν πέφταν από ώρα σφαίρες κτλ. Παιδιά, να γονατίσουμε, να μας πατήσουν τα τάγκς. Τη θυμάμαι πάρα πολύ. Πραγματικά γονατίσαμε. Φανταζόμουν ότι τα τάγκς θα μπουν και θα μας πατήσουν. Αυτό πρέπει να κράτησε γύρω στα 4-5 λεφτά. Όχι, αυτή η σκηνή μου έχει μείνει και θα μου μένει σε όλη μου τη ζωή. Και ξαφνικά λίγο αργότερα έρχεται ένας βαθμοφόρος στρατιωτικός, πρέπει να ήταν λοχαγός, κάτι, μαυροσκούφης. Μας λέει, άντε ρε, σηκωθείτε και βγείτε. Γρήγορα. Σηκωθήκαμε, κατέβηκα, βγήκα από την κεντρική πόρτα, έχασα φίλους και τα λοιπά, στην πορεία συνάντησα κάποιους άλλους. Βγαίνοντας από το Πολυτεχνείο, περνάω πάνω από τη Mercedes του Πρίτανη, βγαίνουμε στην Πανεπιστημίου και μας διώχνουν δεξιά. Διώχναν άλλους μισούς από αριστερά, μισούς από δεξιά για να σπάει ο κόσμος και κάποιους τους συλλαμβάνανε. Πέρα από αυτό βλέπαμε και κόσμο παρακρατικούς πίσω από την αστυνομία οι οποίοι κατά καιρούς πενταγόντουσαν με ξύλα και χτυπάγανε τον κόσμο, οι οποίοι τρέχαν όπως σου εξήγησα πια από τη γωνία Πατησίων και το Σίτσα μέχρι τη γωνία το Σίτσα και Μπουμπουλίνας. Σε αυτή τη διαδρομή γύρω στα 200-300 μέτρα πόσο είναι συνέβαιναν όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ φεύγω δεξιά, συναντάω ένα φίλο μου, συμμαθητή μου στην Ιωνίδη και φοιτητή μου πια στο Πολυτεχνείο. Με κρατάει αγκαζέ. Έγιναν 2-3 προσπάθειες να με τραβήξει κάποιος αστυνομικός. Με κράτησε ο Μπάμπης, δεν λέω παραπάνω ονόματα. Με κράτησε ο Μπάμπης και έτσι έκανα όλη τη διαδρομή μπροστά από την πόρτα του Πολυτεχνείου. Τα μέτρα μέχρι τη γωνία της Τοσίτσα και ανέβηκα όλη την Τοσίτσα μέχρι την Μπουμπουλίνας. Είχα δίπλα τον Μπάμπη. Εκεί περίπου σταματάει ο κλειός της αστυνομίας, είναι ελεύθερος ο κόσμος να φύγει προς τα Εξάρχεια. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τότε που φεύγει ο Μπάμπης, χάνω τον Μπάμπη και ακούω έναν φίλο που λέει «Ρε παιδιά, πηγαίνω προς το Αιγάλεο». Και του λέω «Έλα, πάμε μαζί, γιατί και εγώ για το Αιγάλεο πάω». Και ανεβήκαμε από εκείνο το σημείο, δηλαδή γωνία Μπουμπουλίνας και το Σίτσα, μέχρι τον Άγιο Νικόλα στην Ασκληπιού. Τώρα είναι γύρω στις 4 ώρα το πρωί, 4, όπου και κοιμηθήκαμε σε ένα χώρο που έχει πίσω από την εκκλησία. Θυμίζω πως είναι Νοέμβρης, έχει κρύο, γύρω-γύρω τα τάγκς και ακούγαμε πολυβόλα κτλ. Γύρω στις 6 ώρα όταν αρχίζει και χαράζει και σιγά-σιγά ακούμε που ανοίγουν τα παράθυρα, βγαίνει ο κόσμος. Ξεθαρεύουμε, ας πούμε. Συμφωνήσαμε να κατέβουμε πια να ξεκινήσουμε για τα σπίτια μας. Συνάντησε έναν ναύτη που πήγαινε για να μπει. Και του λέω, σε πειράζει ρε φίλε να έρθω μαζί σου μέχρι την Ομόνοια. Όχι, μου λέει, έλα, έλα, προχώρα. Για να πάω να πάρω το λεωφορείο από Ζήνωνος, Ομόνοια. Η διαδρομή ήταν οδυνηρή. Εγώ ήμουν καταφοβισμένος, φανταστείτε τι είχα περάσει. Έτρεμα στην κυριολεξία. Μια ακόμη σκηνή που θα μείνει πολύ 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 χαραγμένη στη μνήμη μου, δεν την ξεχάσω. Στην Ομόνοια είδα μπροστά μου μια λίμνη αίματος. Λίμνη. Πρέπει να ήταν πάνω 5-6 μέτρα μια λίμνη αίματος. Το θυμάμαι και δεν πρόκειται αυτή τη σκηνή να την ξεχάσω. Τέλος πάντων, ο ναύτης μας συνόδευσε. Κάποια στιγμή κατέβηκα στη Ζήνωνος, μπήκα στο λεωφορείο. Θυμάμαι επίσης χαρακτηριστικά ότι δεν έβγαλα φοιτητικό ειστήριο. Φοβόμουν και έβγαλα κανονικό ειστήριο για να γυρίσω στο Αιγάλεο. Είναι πια πρωί, έχει βγει ο ήλιος, είναι γύρω στις 6.30. Φτάνω στο Αιγάλεο, πλατεία Δαβάκη, κατεβαίνω, συναντάω έναν φοιτητή σπουδαστή των ναυπηγών, ο οποίος πήγαινε στη δουλειά του. Δεν ήξερε τίποτα, γιατί αυτός λόγω της δουλειάς είχε κοιμηθεί νωρίς. Λέω, άσε Παναγιώτη, μεγάλα πράγματα κτλ. Θα μάθεις αργότερα. Και έφυγε για το σπίτι μου. Είχα πάρα πολλά χρόνια, παρότι είμαι 18 χρονών εκείνη τη στιγμή, πήγα και κοιμήθηκα με τη μητέρα μου. Το θυμάμαι σαν και τώρα, δηλαδή έτρεμα και πήγα και κοιμήθηκα στο κρεβάτι με τη μάνα μου. Δεν υπήρξε αποδοχή, αρνητική υποδοχή υπήρξε από την οικογένειά μου για τη στάση μου. Έκανα όλες διάφορες συζητήσεις με τον πατέρα μου, αλλά ήταν κάτι που δεν μπορούσα να το ελέγξω. Επαγγελματίας αστυνομικός, όπως καταλαβαίνεις, δεν ήθελε ούτε να εκτεθεί και τα λοιπά για να του λένε ο γιος. Και υπήρξε μια κόντρα ανάμεσα σε εμένα και τον πατέρα μου. Υπήρχε κλίμα τρομοκρατίας πια. Όλοι φοβόντουσαν. Ακόμη λείπαν άτομα. Κάποιοι από αυτούς που είχαν συλληφθεί ήταν ακόμη σε κρατητήρια, σε ΕΑΤΕ, ΣΑΣ. Ένας από τους φίλους μου της γειτονιάς συνελήφθη, έμεινε μια εβδομάδα. Όταν γύρισε, είπε τις εμπειρίες, ήταν και αυτές έτσι πολύ άσχημες, οδυνηρές εμπειρίες. Δεν πιστεύω να υπάρχει πιο δυνατό σημείο από όλη αυτή την τρίμερη εκδήλωση, την τρίμερη κατάληψη, από την ίδια την έξοδο. Θα μου μείνει στο μυαλό μου για όλη μου τη ζωή. Πολύ σπάνια πηγαίνω σε εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου, εκτός από τα πρώτα δύο χρόνια εδώ στο Πολυτεχνείο έγινε στόχος εκμετάλλευσης από κάποιους. Εκεί έχω μια ένσταση. Έχει αλλάξει λίγο το νόημα. Πιστεύω πως ο κόσμος, ειδικά ο νεαρός κόσμος, το έχει προσλάβει τελείως διαφορετικά. Υπάρχει όμως πάρα πολλής κόσμος και σε αυτόν ανήκω εγώ, που παρέμεινε σιωπηλός. Σεβάστηκε όλη αυτή την κατάσταση, όλο αυτό τον αγώνα, όλη αυτή την προσπάθεια. Σεβάστηκε όλους αυτούς τους ανώνυμους και σεβάστηκε ακόμη περισσότερο αυτούς που έχασαν τη ζωή τους. Γι' αυτό σου μιλάω για αυτές τις μνήμες των ανθρώπων που χάθηκαν, αλλά και για όλους εμάς τους σιωπηλούς που δεν μετέφρασαν αυτή την εμπειρία και παρέμειναν στη ζωή τους σιωπηλοί.